interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă salutăm de pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stăm de vorbă cu trecutul în cadrul întâlnirii noastre și ne concentrăm asupra cărții biblice Exodul. În studiul nostru am ajuns la capitolul 29. Pentru cei care, ascultând astăzi pentru prima dată emisiunea noastră, vor fi interesați de ceea ce s-a discutat anterior, o informație. Arhiva emisiunii se află pe site-ul rvs.ro. Acolo unde, de fapt, veți descoperi o sumedenie de alte subiecte și stiluri de abordare a credinței, toate fascinante. Acum să pornim în studiul nostru despre sfințirea preoților. Aaron avea să fie singurul preot?
Nu, ci să aduce apoi pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile. Aici e o lecție, e ceva ce ar trebui să sesizăm noi. Să-i aduci pe fiii lui. Dar poate că el avea niște nepoți mai de treabă decât fiii lui. Poate că printre vecini erau niște băieți și mai buni decât nepoții lui. De ce neapărat tată, fiu? De ce această legătură de familie, această legătură de sânge? Ce am înțeles eu este că Dumnezeu pune accent pe această relație, tată-fii, plecând de la considerentul că un tată care este credincios, care are o relație cu Dumnezeu, el în mod natural, automat, își educă fiii încă de mici în perspectiva relației lor cu Dumnezeu în viitor. Și aici la fel, marele preot, în cazul lui Aaron, că ei s-au născut pe vremea când nici Aaron nu era mare preot. Dar după aceea, marele preot trebuia să-și educe copilul de mic. De când el se năștea, el știa ce destinație are copilul acela. Care destinația Dumnezeu. Este, de fapt, ceea ce se întâmplă în orice familie de credincioși. Când copiii mei s-au născut, printre primele cuvinte și rugăciuni pe care le-am făcut, a fost și acelea prin care mi-am exprimat dorința în copilul acesta să fie și al Tău, Doamne. Să primească o educație care să-l îndrepte aproape, să-i formeze instinctul de a merge direct spre Dumnezeu. Deci, noi toți, și când zic noi toți, mă refer la noi credincioșii, toți cei care sunt credincioși, orice părinte credincios, are acest scop exprimat sau mai puțin exprimat, dar gândit, și toți vor ca copiilor să fie și copiii lui Dumnezeu și să-i educe pe copii exact spre direcția aceasta. Când zice aici să aduce apoi pe fiii lui, zice lucrul acesta arătând că înainte ca acești copii să intre într-un rol oficial și social, ei trebuie să fie educați pentru a sluji lui Dumnezeu. De mici, orice părinte responsabil, orice părinte care l-a cunoscut pe Dumnezeu, dorește lucrul ăsta pentru copiii lui. Și ca să slujești cu adevărat lui Dumnezeu și să aduci la maturitate o slujire corectă, copilul trebuie de mic învățat și atras. Aici în versetul 8, atenția se mută de la figura centrală a lui Aaron către însoțitorii săi de slujire. Și textul spune să-i aduci pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile. Așa le zice Cornilescu, traducerea Cornilescu. Acest verset marchează trecerea de la instruirea marelui preot la instruirea preoției colective. Care sunt punctele cheie ale acestui moment? Pe de o parte, solidaritatea în slujire. Aron nu slujește singur. Aron nu trebuia să slujească singur. Prima frază a mea, Aron nu slujește singur, are sensul că Aron trebuie să știe că totdeauna este dependent. Și împlinirea lui se face atunci când și ceilalți slujesc lui Dumnezeu împreună cu el. Apoi, Aron nu trebuie să fie niciodată singur. Vrea să ne spună că noi ceilalți, din jurul Domnului Hristos, trebuie să nu uităm niciodată, căci împlinirea lui și bucuria lui totală este atunci când copiii lui se atașează tatălui să slujească împreună cu el. Când ceilalți fiii slujesc împreună cu tatăl. Asta e cea mai mare bucurie a lui Dumnezeu. Slujirea lui Dumnezeu nu este un act izolat sau o manifestare a vedetismului spiritual. Este o lucrare de echipă, o lucrare de familie, indicând necesitatea ordinii și succesiunii. Sigur, rolurile sunt diferite. Apare aici o diferență de vestimentație între vestimentația lui Aron și vestimentația fiilor lui. Și este important să observăm ce primesc fiii lui Aron față de tatăl lor. Păi, Aron primește efodul, pieptarul, mantia, mitra, care sunt elemente de o complexitate și o splendoare aparte. Fiii lui primesc doar tunicile și ulterior brâiele și scufiile, conform versetului 9. O să citim în versetul 9. Tunicile acestea de in alb simboliza neprihănirea și puritatea lor. În timp ce Aron purta gloria și podoaba, adică autoritatea de a reprezenta poporul, fiii săi purtau simplitatea și curăția necesare pentru a asista la jertfe. Aceasta arată că în fața lui Dumnezeu există ierarhii de responsabilitate, dar standardul de puritate este același pentru toți. Apare și actul acesta de a-i aduce, a adui. La fel ca și în cazul lui Aron, în versetul 4. Fiii nu se prezintă singuri. Ei nu vin și spun, știi, domnul Moise, vreau să candidez și eu la funcția de preot. Ei sunt aduși de Moise. Nimeni nu-și ia singur cinstea de a fi preot. Este o chemare externă și o pregătire făcută de altcineva, în plan spiritual de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Și astăzi este la fel. Noi am fost mulți și am făcut institut teologic, da? Teologia. Dar asta nu înseamnă automat intrarea în slujbă. A fost altcineva care ne-a chemat pe rând să fim angajați, pur și simplu, în misiune. De ce este important acest verset astăzi pentru noi? Dacă Aron este adesea privit ca o prefigurare a Domnului Isus, fiii lui sunt priviți ca un simbol al comunității de credincioși. Versetul 8 ne spune că, înainte de a face orice muncă pentru Dumnezeu, trebuie să acceptăm să fim îmbrăcați, așa spune textul, să-i aduci și să-i îmbraci, îmbrăcați de el cu o identitate nouă. Este interesant de observat că, deși fiii lui Aron primesc mai puține piese vestimentare decât tatăl lor, ei trec prin același proces de sfințire.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
În Exodul, la capitolul 29, versetul 7, spune: să iei un de lemnul pentru ungere, să îl torni pe cap și să-l ungi. Este vorba despre Aron. Dacă mi-amintesc bine, este un verset care spunea ca un de lemnul care curge pe barba lui Aron. La acest episod se referă?
Versetul pe care l-ai citat tu este Psalmul 133:2. Este un psalm scurt, dar extrem de vizual, care celebrează unitatea poporului lui Dumnezeu. imaginea descrisă în acest psalm, care are legătură cu ce ai spus mai înainte, cu Exodul 29, subliniază câteva idei fascinante despre cum funcționează sfințenia în viziunea biblică. Mai întâi, textul arată că era abundență, să curgă peste tot, învăluie corpul lui Aaron de jur împrejur. Deci nu e vorba de câteva picături simbolice, unde lemnul i-a turnat cu generozitate, astfel încât curgea fizic de pe cap, prin barbă, până la hainele de jos. Asta arată că harul lui Dumnezeu este abundent, nu este limitat. Să ne gândim și la direcție, de sus în jos. Ungerea începea de la cap. Capul este sursa autorității și a gândirii și coboară spre restul corpului. În teologie, acest lucru sugerează că binecuvântarea vine de la Dumnezeu către lider, iar prin lider se revarsă peste tot poporul. Psalmul 133 folosește și imaginea ungerii lui Aaron pentru a descrie cât de plăcut este ca frații să locuiască împreună. Așa cum unde lemnul ungea capul și cu barba și cu hainele într-un tot unitar și sfințit, tot așa unitatea îi sfințește pe oameni. De aceea, în rugăciunea din Ioan 17, Iisus tot insistă: Tată, vreau ca ei să fie una. Una cu mine, una între ei, cu noi, să fie una. Pentru că unitatea sfințește un popor. Unde lemnul pentru ungere nu era un ulei obișnuit, ci era un amestec special, făcut din smirnă, scorțișoară și alte mirodenii. Rețeta ne este dată, dar o să o vedem în capitolul 30. Acolo avem rețeta din care era compus acest tip de undelem pentru ungere. Când Aaron era uns, el devenea o prezență mirositoare și toate hainele lui miroseau, da, era parfumat. Oriunde mergea, parfumul acesta îl preceda, da? Era parfumul sfințeniei. El schimba atmosfera din jur. Dar există și un detaliu tehnic așa interesant. De exemplu, în psalm se spune că unde lemnul curgea până la marginea veșmintelor, la poalele de jos, până la ciucurii de jos. Unii comentatori biblici explică faptul că uleiul atingea pieptarul mai întâi cu cele 12 pietre prețioase. Astfel, prin acest gest simbolic, toate cele 12 semințiile lui Israel erau unse și binecuvântate în același timp prin marele preot. Și este fascinant cum un act ritualic de igienă spirituală, adică spălarea și ungerea, devin peste secole simbolul suprem al armoniei dintre oameni și Iisus. Aici vorbim, de fapt, despre ce este unitatea ca virtute spirituală, ce sens are ea și pentru ce Dumnezeu insistă, Domnul Hristos insistă așa de mult încât chiar face o rugăciune specială în Ioan 17, numai pentru unitate. Aici se află actul religios prin care Domnul Hristos de la început a vorbit poporului, pentru evreilor și tuturor generațiilor despre unitate. El n-a inventat acest concept abia în Ioan 17, ci de la început. Pentru că unitatea este o condiție existențială din punct de vedere spiritual.
Ați amintit anterior despre faptul că este foarte importantă educația copiilor, educația religioasă în cadrul familiei. De ce era Aaron cu fiii săi? De ce, în ciuda faptului că alții ar fi putut să fie mult mai credincioși, totuși trebuia Aaron să fie alături de fiii lui? Oare lucrul acesta are vreo implicație și pentru noi astăzi?
Da, deoarece te gândești la faptul că noi trebuie cu aceste învățături, cu aceste lecții spirituale să trecem de la Vechiul Testament la Noul Testament. Cam asta vizează, am înțeles eu că vizează întrebarea ta.
Exact.
Implicarea fiilor lui Aron alături de tatăl lor n-a fost doar o chestiune de tradiție, de familie. N-am, ci imaginea care ni se dă aici este doar ceva ce ne ajută pe noi să înțelegem spiritualitatea astăzi, deci în Noul Testament. De exemplu, se trece de la individual la colectiv, de la unul singur, de la particular la o echipă. În Vechiul Testament doar o familie avea acces la serviciu preoțesc, în Vechiul Testament. În Noul Testament, Apostolul Petru reia acest concept și îl aplică tuturor credincioșilor. În Întâia Petru 2:9, el zice așa: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, voi toți, indiferent din ce familie veniți. Așa cum fiii lui Aron erau uniți cu tatăl lor în slujire, astăzi se consideră că toți cei care îl urmează pe Hristos, deci toți membrii bisericii, toți membrii comunității, sunt fii spirituali direct ai lui Dumnezeu. Nu mai avem nevoie de un intermediar uman, deci nu avem nevoie de etnie, ci toți prin botez ne-am născut în împărăția lui Dumnezeu și am fost îmbrăcați cu această autoritate spirituală în Hristos. Dumnezeu nu l-a sfințit doar pe Aron, lăsându-i pe fiii lui să se descurce cum pot ei. Nu, e inclus în procesul de sfințire de la bun început. Credința și slujirea nu sunt așa un fel de sporturi individuale. Fiecare își dezvoltă mușchii lui. Da? Credința și slujirea implică responsabilitatea de a transmite mai departe valorile și chemările din om în om, din ucenic în ucenic. Ne învață că sfințenia trebuie să se extindă asupra celor din jurul nostru, în familie, în comunitate, în popor. În teologia creștină, Aron este tipul lui Iisus Hristos. Deci Aron reprezintă pe Domnul Hristos, iar fiii lui reprezintă biserica, credincioșii, indiferent de etnia lor. Faptul că fiii sunt îmbrăcați odată cu tatăl subliniază ideea că noi nu avem o sfințenie proprie. Suntem acceptați în cortul întâlnirii în prezența lui Dumnezeu doar pentru că purtăm aceleași tunici de in care reprezintă spiritualitatea lor curată, așa cum a rânduit Dumnezeu pentru familia marelui preot. În cartea Apocalipsei ni se spune ce reprezintă inul, în capitolul 19 cu versetul 7. Și spune, faptele neprihănite ale sfinților reprezintă inul acesta din care sunt confecționate hainele. Deci, fiii lui Aron, ca și biserica de astăzi, biserica în întregime, indiferent din ce familie etnică vin, trebuie să rămână în spațiul sacru, să respecte regulile stricte ale sfințeniei. Libertatea spirituală de care ne bucurăm noi astăzi nu înseamnă lipsă de disciplină. Tunicile noastre, adică caracterul nostru, integritatea noastră spirituală, trebuie păstrate curate. La fel cum fiii lui Aron trebuiau să aibă grijă de veșmintele lor în timp ce lucrau la altar, așa, membrii bisericii, credincioșii din popor, trebuie să aibă grijă de imaginea lor spirituală, imaginea pe care Dumnezeu o vede cu adevărat. În Exodul, aici cu 29, la versetul 8, spune că Dumnezeu nu vrea să fie singur cu un singur om sfânt, ci El vrea o întreagă familie care să trăiască în prezența Lui. Deci ea nu l-a chemat doar pe Aron singur, ci și pe fiii Lui. Domnului Iisus îi plac familiile, de-aia ne-a creat pe stilul ăsta, pe sistemul ăsta, mamă, tată și copil, deci pe familie. Așa este și El în cer, treimea formează o familie. Noi formăm familie, ca așa zis, să-i facem după chipul și asemănarea noastră, să cunoască marea înțelepciune și bucurie a ceea ce înseamnă unitatea. Familia este prima noastră școală în care învățăm despre unitate. Ea este condiție de supraviețuire spirituală.
Versetul 9 din capitolul 29 din cartea Exodul cere să încingi pe Aron și pe fiii lui cu un brâu și să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aron. Preoția va fi a lor printr-o lege veșnică, astfel să închin pe Aron și pe fiii lui în slujba mea. De ce lege veșnică? Mai ales că după Noul Testament preoția s-a cam schimbat.
Da, pare o contradicție, nu? Cum poate fi veșnică dacă astăzi nu mai avem jertfe de animale, nici cort, iar preoția levitică a fost înlocuită în Noul Testament? Răspunsul însă stă în modul în care Dumnezeu definește veșnicia și împlinirea. Da? Zice o lege veșnică. Să vedem veșnică în ce sens. În limbajul biblic, o lege veșnică, olam în ebraică, înseamnă adesea ceva care nu poate fi desființată de altcineva decât de cel care a dat-o. Și atunci, nici atunci, nici cel care a dat-o nu o desființează, ci o transformă într-o formă superioară. Preoția lui Aron nu s-a oprit pur și simplu, ci a curs ca un râu într-un ocean mai mare. Toate simbolurile, jertfele, sângele, hainele erau umbre ale unei realități care urma să vină. Când a venit realitatea, adică Hristos, umbra n-a mai fost necesară, dar esența ei a rămas. Noul Testament, în special Cartea Evrei, explică faptul că preoția s-a schimbat de la rânduiala lui Aron la rânduiala lui Melchisedec. Legea aceasta este veșnică pentru că Iisus, marele nostru preot, acum este viu în vecii vecilor, în veșnicie. Preoția nu a dispărut, ea a fost doar transferată de pe umerii lui Aron, ca mare preot, pe umerii lui Iisus. Singurul care poate exercita perfect și etern astăzi ceea ce a executat odată Aron într-un mod omenesc este Domnul Hristos. Deci legea aceasta a preoției care spunea acolo că este veșnică, da, a rămas veșnică pentru că este păstrată prin Hristos care îndeplinește zilnic rolul de mijlocitor pe care Aron îl îndeplinea doar simbolic. Pentru izraeliți, termenul veșnic avea două roluri practice. Primul, stabilitatea, deci nimeni din altă seminție, o altă seminție, ca seminția lui Iuda sau Beniamin, nu putea pretinde preoția. Era un mecanism de protecție a ordinii divine. Apoi, seriozitate. Veșnic, când ceva e veșnic, arată că e un lucru serios. Arată că relația cu Dumnezeu nu este o modă trecătoare, nu e un trend al vremii, ci un angajament permanent între creator și creatură pentru veșnicie. Când Dumnezeu spune la ceva că e veșnic, El nu se referă la faptul că forma exterioară, deci ritualul cu ulei și cu berbeci, cum o să vedem și mai departe, va dura la infinit. Nu, ci că nevoia omului de a avea un preot, un mijlocitor și dorința lui de a fi slujit sunt permanente, sunt veșnice. Preoția levitică a fost ca un tutore, care ne-a ținut de mână până când am crescut destul ca să-L întâlnim în mod personal pe Hristos și să-L luăm pe El de mână. Legea a rămas veșnică, dar administratorul s-a schimbat. De la un muritor, cum era Aron, la Fiul lui Dumnezeu, care este nemuritor și veșnic.
Despre continuarea ceremonialului pentru sfințirea preoților vom discuta săptămâna viitoare la de vorbă cu trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!